Mahkamah Tinggi Seremban pada Selasa mengekalkan keputusan Mahkamah Seksyen yang membebas dan melepaskan seorang lelaki daripada tuduhan merogol dan melakukan persetubuhan luar tabii terhadap seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun pada 2019. Hakim Datuk Rohani Ismail membuat putusan berkenaan setelah meneliti dan menimbang hujahan pihak pendakwaan dan pembelaan. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh Muhammad Zairil Muhammad Zin berusia 51 tahun yang bekerja sebagai jurugegas di sebuah syarikat swasta didakwa merogol seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun di sebuah rumah di Titi Jelebu pada 21 hingga 22 Mac 2019. Bagi pertuduhan kedua, didakwa telah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan aturan luar tabii kanak-kanak perempuan berkenaan di rumah, lokasi dan tarikh sama. Sementara itu, Muhammad Zairil meluahkan rasa syukur atas keputusan berkenaan sekaligus dapat membersihkan namanya. Seramai 14 orang saksi telah memberi keterangan di mahkamah sepanjang perbicaraan bermula pada April 2019. Tertuduh diwakili Peguam Harish Mahadevan dan Ramzan Idris, manakala kes dikendalikan Timbalan Pendawa Raya Alauddin Barum.